زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم
E besimtarë të vërtet janë vetëm ata të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre të cilve ku lexohen ajetet e ti u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtet, dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në gjuhën Shqipe. Vjoj me gjërësisht me lajmet. Hamasi, komunitetin ndërkombëtar u jep pushtuesve dritën jeshile për më shumë krime. Në një deklarat të premten herët në mëngjes, lëvizja Hamas reagoi ndaj vdekjeve dhe plagosjeve të qindra palestinezëve që prisnin të merrnin ndihmë në Gaza dhe deklaroi se dështimi i komunitetit ndërkombëtar për të vepruar kundër regjimit pushtues është një dritë jeshile për më shumë krime. Sipas Agjencisë Palestineze të Lajmeve SAMA, në deklaratën e Hamasit thuhet se okupatorët kriminel sionist vazhdojnë të vrasin dhe të bëjnë luftë kundër popullit tonë të pambrojtur në rripin e Gazës. Hamasi shtoi se ne e mbajmë përgjegjëse administratën e presidentit amerikan Joe Biden për vrasjet e vazhdueshme të regjimit pushtues nazist, i cili u krye me armët dhe mbështetjen e hapur të SBA-s. Në fund, Hamasi kërkoi nga Kombet e Bashkuara dhe Lidhja e Shteteve Arabe që të ndërhyjnë më njëherë për të ndaluar gjenocidin dhe të marrin masa për të ofruar ndihmë. Human Rights Watch i Evropian dhe i Mesdhetar njoftoi se 60 persona u martirizuan dhe 160 të tjerë u plagosën në sulmin e helikopterëve të ushtrisë izraelite në një vend ku palestinezët grumbulloheshin për të marrë ushqim në sheshin e Kuvajtit në veri të qytetit të Gazës, ku më shumë prej tyre janë në gjendje të rëndë. Gjendja është e rëndë me shumë viktima dhe numri tyre ka gjasa të rritet. Dy javë më parë, regjimi sionist bombardoi mijëra refugjat palestinez që prisnin ndihmë humanitare nga qytetet të ndryshme të Gazës. Sipas raportimeve, ai sulm kriminal ndodhi ndërsa mijëra palestinez nga qyteti i Gazës, Jebelia dhe Beit Hanun po prisnin kamionët me ndihmë humanitare për të mbërritur në sheshin Nabulsi, në rrugën bregdetare Harun al-Rashid, në zonën Sheikh Aylin, në perëndim të qytetit të Gazës. Në një deklarat, Hamasi shtoi se ne bëjmë përgjegjës të plot për krimet e ushtrisë naziste, sioniste, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me armët dhe mbështetjen e gjithanshme ndaj këtij vendi dhe kërkojmë nga Kombet e Bashkuara dhe Liga Arabe që të ndërhyjnë më njëherë për të ndalur këtë gjenocid dhe të marrin masat e nevojshme për të lejuar që ndihmat humanitare të hyjnë në Gaza përmes kalimeve toksore dhe të mos u dorëzojmë para politikave fashiste të armikut sionist. Nga ana tjetër, raportuesi special i Kombeve të Bashkuara për çështjen palestineze, Francesco Albanese, duke përshkruar agresionin brutal dhe të vazhdueshëm të regjimit sionist kundër rripit të Gazës, deklaroi se Izraeli po shrënjos një komb. Në përgjigje të deklaratës së Filip Lazarinit, kreut të organizatës së ndihmës për refugjatët palestinez, në rrjetin social X, ky zyrtar i OKB-s theksoi se krimet e kryera nga regjimi sionist ndaj fëmijëve palestinez në 5 muaj të fundit kanë në një zonë me sipërfaqe sa qyteti Filadelfias në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në deklaratën e tij të djeshme, Lazarini bëri të ditur se numri i fëmijëve të vrarë në Gaza, që nga 7 tetori është më i madh se numri i fëmijëve të vrarë në 4 vitet e fundit të luftra në botë. Mesazhi i Amir Abdullahian për udhëheqësit e grupeve të rezistencës palestineze dhe libaneze. Ministri i jashtëm iranian, Hussein Amir Abdullahian, në mesazhe drejtuar liderëve të grupeve të rezistencës dhe kombeve rezistente dhe durimtare të Libanit dhe Palestinës, duke nderuar kujtimin e dëshmorëve të rezistencës, filloi urimin, uroi fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit dhe shtoi se armiku sionist nuk arriti asnjë nga qëllimet e tij të deklaruar në Gaza. Sipas IRNA, në tekstin e mesazhit të urimit, të Hussein Amir Abdullahian drejtuar Sayyid Hasan Nasrallah, sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut në Liban, Ismail Hanijes, kreut politik të lëvizës së rezistencës islamike palestineze Hamas, dhe Ziad Nakhale, sekretarit të përgjithshëm islamik të gjihadit palestinez, thuhet se i uroi ardhën e muajt të shenjtë të Ramazanit dhe muajt të festës së Zotit, lavdruar qoftë, shkërqësisë së tij dhe të gjitha forcave të rezistencës dhe mujahedinëve kundër regjimit të urryer dhe kriminal sionist, si dhe të gjitha familjeve të nderuara, të dëshmorëve dhe të plagosurve në luftën e tanishme, si dhe ndaj kombëve durimtare të Libanit dhe Palestinës. Ai shtoi se muslimanët e botës kanë mirëpritur këtë muaj të shtrenjtë në një situatë ku regjimi pushtues i Kucit vazhdon të kryej krime kundër njerëzimit dhe gjenocid kundër kombit të shtypur palestinez, dhe nuk janë ndërmarrë veprime efektive dhe parandaluese nga institucionet përgjegjëse ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara dhe Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, për të ndaluar gjenocidin e regjimit sionist. Amir Abdullahian tha se nga ana tjetër, kundër krimeve të regjimit uzurpues sionist dhe mosveprimit të pretenduesve të rrem të drejtave të njeriut, jemi dëshmitar të rezistencës heroike dhe historike të forcave të rezistencës dhe të kombit të zellshëm palestinez kundër regjimit të armatosur deri në dhëmb dhe i mbështetur plotësisht nga qeveria amerikane. Ndershëm armiku sionist nuk ka arritur asnjë nga qëllimet e tij të deklaruara, dhe efektet e dështimit historik të këtij regjimi janë shfaqur. Ai shtoi se me besim të përzemërt dhe besnik në përmbushjen e sigurt të premtimit të fitores së Zotit në këto ditë dhe net të virtyçme dhe të ndritura, nderoj kujtimin e të gjithë dëshmorëve të rezistencës dhe i lutëm Zotit të madhërishëm për fitoren përfundimtare të kombit palestinez dhe lirinë e Kucit të shenjtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës zgjasin përjashtimin e sanksioneve ndaj Iranit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit njoftoi se Washingtoni ka zgjatur për 120 ditë përjashtimin nga sanksionet ndaj Republikës Islamike të Iranit. Sipas Reuters, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të SBA-s, Matthew Miller, tha se Washingtoni ka zgjatur heqjen e sanksioneve që lejon Irakun të importojë energji elektrike nga Irani për 120 ditë. Administrata Joe Biden është në prag të lëshimit të një heqjeje të re sanksionesh ndaj Iranit që do t'i lejonte vendit akses në më shumë se 10 miliard dollar në asete të ngrira, njoftoi të martën një media amerikane. Sipas Washington Free Beacon, Departamenti Amerikan i Shtetit nënshkroi një heqje sanksionesh në nëntor që lejon Irakun të transferoj miliarda dollar energji elektrike të bler nga Irani. Washington Free Beacon shtoi se heqja dorë, e cila i lejon Teheranit të aksesojë rreth 10 miliard dollar nga fondet e tij të ngrira, do të përfundojë këtë muaj nëse administrata Biden nuk e zgjat atë. Sipas medias amerikane, ky përjashtim i lejon Irakut të transferojë pagesat për importet e energjisë elektrike nga Irani në llogarit jashtë vendit që Teherani mund të përdorë. Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se këto fonde mund të përdoren vetëm për qëllime humanitare si ushqimet dhe ilaçet. Komisionerja e Bashkimit Evropian bëri thirrje për presion ndaj regjimit sionist për të rritur mbërritjen e ndihmave në Gaza. Eliza Ferreira, komisionerja e Bashkimit Evropian për Kohezionin dhe Reformat, bëri thirrje për presion ndaj regjimit sionist për të rritur mbështetjen e ndihmave humanitare në Gaza. Agjencia e lajmeve Anatolia cilton se Ferreira e ka bërë këtë thirrje në mbledhjen e Parlamentit Evropian duke referuar rrezikut të urisë së përhapur në Gaza. Kushdo që shqetësohet për situatën në Gaza, duhet të bëjë presion mbi Izraelin që të lejojë ndihmën e papenguar për të. Komisionerja e Bashkimit Evropian, duke deklaruar se komuniteti ndërkombëtar duhet të ndërmarrë veprime për të mbrojtur civilet nga uria dhe dhuna nga ushtria e regjimit e Izraelit, theksoi se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të bashkëpunojë me agjencinë e OKB-s për refugjatët palestinez. Një tjetër lajm është se Australia dhe Suedia po rifillojnë ndihmën për agjencinë e OKB-s për refugjatët palestinez. Australia gjithashtu ka njoftuar se do të rifillojnë ndihmën për agjencinë palestineze të refugjatëve. Sipas Reuters, Ministria e Punëve të Jashtme të Australisë njoftoi se vendi do të njoftojë rifillimin e ndihmës financiare për agjencinë palestineze të refugjatëve pas 2 muajsh nga pezullimi i saj. Australia, si disa vende të tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Anglinë, Suedin dhe Gjermanin, pas akuzës e regjimit sionist kundër agjencisë se 12 punonjës të saj bashkëpunua me levizjen Hamas në kryen e operacionit të stuhis Al-Aqsa me 7 tetor, ka pezulluar dhënien e ndihmave për këtë organizat, veprimi i cili është shoqëruar me gëzimin dhe mirëpritjen e sionistëve pushtues dhe me protestat e palestinezëve. Qeveria suedeze gjithashtu njoftoi më herët se do të rifilloj ndihmën e saj për me pagesë fillestare për 20 milion dollarësh, në mënyrë që të rifilloj ndihma, Agjencia Palestineze e Refugjatëve ka rënë dakord të lejojë monitorimin, auditimet e pavarura, forcimin e mbikëqyrjes së brendshme dhe kontrollin më të madh mbi stafin e agjencisë, njoftoi Stokholmi. Ensarullah deklaron, objekti sulmeve jemenase do të jenë edhe anijet izraelite në Oqeanin Indian. Së dhënësi lëvizjes Ensarullah të Jemenit, paralajmëroi anijet e lidhura me regjimin sionist që udhëtojnë në Oqeanin Indian drejt kepit të shpresës së mirë dhe njoftoi se edhe këto anije do të jenë në shënjesër të forcave të armatosura jemenase. Sipas IRNA, Muhammed Abdul Salam shkroi në rrjetin social X se, duke marrë parasysh agresionin e vazhdueshëm ushtarak kundër Gazës, theksojmë se Jemeni ka intensifikuar sulmet e tij ndaj anijeve izraelite në Oqeanin Indian dhe i pengon këto anije të kalojnë përmes kepit të shpresës së mirë. Ai shtoi se kompanitë e transportit të lidhura me regjimin izraelit duhet të marrin shumë seriozisht për shkallëzimin ton të sulmeve në Oqeanin Indian, dhe të dinë se çdo anije e lidhur me regjimin është e pambrojtur nga raketave jemenase. Në muajt e fundit, në mbështetje të popullit të Gazës, forcat e armatosura të Jemenit kanë sulmuar disa anije të regjimit sionist, ose anije që transportonin mallra për këtë regjim, që po shkonin drejt territoreve të pushtuara në detin e kuq, Oqeanin Indian dhe ngushticën Bab el-Mandeb. Muhammed Mustafa është ngarkuar me formimin e kabinetit të organizatës vetë qeverisës së të Palestinës. Ai emëroi kreun e autoritetit palestinez Muhammed Mustafa për të formuar kabinetin e teknokratëve. Mahmud Abbas emëroi kreun e autoritetit palestinez Muhammed Mustafa për të formuar kabinetin e teknokratëve. Muajin e kaluar, Muhammed Ashtije dha dorëheqjen pas 4 vitesh si kryeministër i autoritetit palestinez. Sipas IRNA, burime të informuara palestineze thanë se kjo zgjedhje është bërë pavarësisht kundërshtimeve brenda lëvizjes Fatah. Këto burime po ashtu bën të ditur se Mustafaj është opsioni për të cilin kanë rënë dakord SBA-ja dhe disa vende arabe. Muhammed Mustafa ka kryer doktoraturën në ekonomi në Universitetin George Washington, ka 15 vite përvojë pune në Bankën Botërore dhe ka qenë antar i Komitetit Ekzekutiv të Organizatës për Shlirimin e Palestinës që nga viti 2022. A i ka mbajtur edhe postin e zëvendës Kryeministrit dhe Ministrit të Ekonomis në administratët e mëparshme të administratës vetë qeverisëse. Paralajmërimi i Borrellit për Amerikën për të ardhmen e luftës në Ukrainë. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian ka paralajmëruar se muajt e ardhshëm do të jenë vendimtar për luftën në Ukrainë. Sipas Reuters, Joseph Borrell, kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ka kërkuar ndihmë të menjëhershme për Ukrainën. Pas takimit me ministrin e jashtëm dhe antarët e Kongresit Amerikan, ai paralajmëroi se gjithçka që duhet bërë, duhet të bëhet shpejt. Sipas Borrellit, ne duhet të përshpejtojmë përpjekjet tona, të rrisim mbështetjen tonë dhe të veprojmë më shpejt, dhe këto veprime kanë të bëjnë me Amerikën dhe Evropën. Borrell, duke cituar disa raporte ekspertësh, tha se në verë do të nisë një sulm i madh nga Rusia dhe se muajt e ardhshëm do të përcaktojnë rezultatin e luftës në Ukrainë. Sipas zyrtarit të politikës së jashtme evropiane, Ukraina nuk ka kohë të presë deri në përfundimin e zgjedhjeve presidenciale në SBA. Ditën e djeshme, Tino Krupala, një nga drejtuesit e Partisë Alternativa për Gjermaninë, kritikoi deklaratat e autoriteteve të vendit për dërgimin e raketës Taurus në Ukrainë, duke thënë se një veprim i tillë vetëm se do të zgjasë luftën. Olaf Scholz, kancelari i Gjermanisë, kishte refuzuar më parë mundësinë e dërgimit të raketave Taurus në Ukrainë. Sipas tij, kërkesa për dërgimin e raketës Taurus në Kiev është ndërhyrje e forcave gjermane për të përdorur këtë raketë në mënyrë optimale dhe kjo është një vije kuqe që ai nuk dëshiron ta kalojë. Të nderuar miq, ishim me lajmet bashkë, miru takofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Ramazani, muaj i rasteve të reja.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183.
Ramazani është mirësi dhe begati e pafundme. Njeriu besimtar si mund ta falenderoj Zotin për këtë mirësi të madhe? Të gjitha mirësitë dhe begatitë e Zotit janë të mëdha dhe ne kemi obligim të falenderojmë Zotin për të gjitha këto mirësi. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed në lidhje me këtë ka thënë: Besimi përbohet nga dy gjysma. Njëra gjysmë është durimi dhe gjysma tjetër është falenderimi. Durimi manifestohet në nënshtrimin përpara urdhrave të Zotit dhe largimin nga mëkati, e ndërsa falenderimi bëhet ndaj mirësive. Falenderimi i vërtet i çdo mirësie është ky, që ajo mirësi të shfrytëzohet në mënyrën më të drejtë të mundshme. Të mos e humbime, të mos e keq përdorim atë mirësi. Nëse Zoti i madhëruar na ka dhënë ne gjuhën për të folur, atë duhet ta përdorim për ta përmendur Zotin e madhëruar dhe për ta thirrur në të vërtetën dhe të flasim me butësi dhe mirësi me njerëzit. Përgojimi me gjuhë, akuzimi me gjuhë, folja me fjalë të ashpra dhe të rënda, dhe fyerja dhe mallkimi, hapja e syve dhe shikimi i gjërave të ndaluara, zgjatja e dorës në të drejtën e të tjerëve dhe ndotja e zemrës me mëkate, të gjitha këto konsiderohen shkelje dhe keq përdorimi i mirësive hyjnore. Ne duhet ta dimë dhe në të gjitha rrethanat ta kujtojmë veten se çdo gjë e kemi nga ana e Zotit. E gjithë qenia jonë është një mirësi të cilën Zoti i madhëruar ka dhuruar ne pa kurfar para përgatitje dhe pa kërkuar asgjë në shkëmbim të saj. Prandaj falënderimi i kësaj mirësie është obligim pa kurfar kushti dhe pa kurfar para përgatitje. Drejta e Zotit, pronari të gjithë mirësive mbi ne, është kjo, që ne të adhurojmë vetëm atë dhe askënd dhe asgjë të mos i bëjmë shok atij. Një grup njerëz që adhurojnë Zotin për të arritur në parajsë dhe një grup tjetër e adhurojnë Zotin për të mbetur të sigurt nga dënimi i ferrit. E ndërkohë Imam Aliu alayhiselam këto grupe të njerëzve i konsideron tregtar dhe sklever. Mirpo është një grup tjetër njerëzish të cilët e adhurojnë Zotin e madhëruar vetëm për të falenderuar mirësitë që na ka dhënë ne. Dhe ky është adhurimi i njerëzve të lirë, një adhurim ky që është më i merituari për Zotin e madhëruar. Njerëzit e lirë në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash që të jenë, nuk harrojnë se duhet falenderuar Zoti i madhëruar. Ata kurrë nuk e harrojnë shprehjen elhamdulillah për të përmendur Zotin si në gjendjen më të mirë dhe në shëndet të plot, dhe si në përballje me vështirësi dhe sëmundje të ndryshme. Imam Musa Kazemi alayhiselam në lidhje me këtë thotë se ai për shkak të një mirësie, elhamdulillah, e ka falendëruar Zotin e madhëruar për atë mirësi që i ka dhënë atij. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjt ka premtuar se nëse jeni falendërues dhe mirënjohës, padyshim do t'u fali më shumë mirësi dhe begati. Imamet Masum alayhiselam gjithashtu kanë vlerësuar se falënderimi bëhet shkak për shtimin e mirësive të begative dhe për largimin e varfërisë dhe një mirësi për të cilën nuk falenderohet Zoti i madhëruar, konsiderohet mëkat i cili nuk falet. mundësia për të qenë falendërues në vetvete është mirësi të cilën Zoti i Madhëruar ua ka dhënë robërve të tij, dhe falënderimi kësaj mirësie është vazhdimsi e falënderimit të Zotit dhe shqiptimit të shprehjes Elhamdulillah. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thot se çdo person i cili në fillim të ditës 4 herë thot Elhamdulillah Rabbil Alamin e ka falendëruar Zotin për mirësinë e asaj dite, dhe nëse këtë e bën në fillim të natës, ai e ka falendëruar Zotin për fillimin dhe mirësitë e asaj nate. Përpara se të humbasim mirësitë hyjnore, duhet të falenderojmë Zotin e Madhëruar për ato mirësi. Kjo është për arsye se mirësitë e kësaj bote janë të përkohshme dhe një ditë përfundojnë. Mirëpo të gjitha këto mirësi në ditën e Kiametit do të dëshmojnë se çfarë kemi bërë ne me ato mirësi. Çdo mirësi për të cilën ta falenderojmë Zotin e Madhëruar, ajo mirësi në ditën e Kiametit do të dëshmojë se ne nuk e kemi keq përdorur dhe nuk e kemi shpërdoruar atë mirësi. Dhe Zoti i Madhëruar do të na shtojë mirësitë hyjnore, dhe ato mirësi më nuk do të jenë të përkohshme dhe nuk do të përfundojnë. Ramazani është muaj i Zotit dhe ka ardhur për njerëzit që në zemrat e njerëzve të mbijë përmendje e Zotit të gjithësisë dhe krijuesit të botëve, dhe të shpëtojë nga kthetrat e diallit dhe nga dëshirat e ekos, ata të cilët adhurojnë vetëm Zotin e Madhëruar dhe vetëm nga ai kërkojnë ndihmë. Zoti i Madhëruar e ka përcaktuar muajin e bekuar të Ramazanit në mënyrë që zemrat e njerëzve më shumë të priren drejt Zotit. Dhe ky është një rast dhe mundësi shumë e çmuar, të cilën duhet ta shfrytëzojmë të gjithë ne. Në këtë muaj të shenjtë, përmes kësaj që personi agjërues mundohet të mos bëjë mëkate, shtohet më shumë përmendja e Zotit dhe vëmendja ndaj krijuesit të gjithësisë. Ashtu sikur që papastërtitë dhe ndotjet i pastrojmë nga tapeti, nga dritarja, nga muri dhe nga rrobat. Me ardhjën e muajit të bekuar të Ramazanit, duhet të kushtojmë vëmendje të këqijave dhe të metave tona të brendshme e ta pastrojmë zemrën nga çfarëdo lloj e keqe, pikëllimi dhe zilie për të mirat e kësaj bote. Djalli në çfarëdo lloj gjendje rrethanash ndodhet në kurth, në mënyrë që duke i tërhequr vëmendjen njeriu drejt të mirave materiale dhe të pavlera të kësaj bote, ta largojë atë nga Zoti dhe ta çojë në rrugën e devijuar dhe të humbur. Mirpo muaj i bekuar i Ramazanit është një rast dhe mundësi që njeriu të mendojë për gjërat të cilat sillin lumturinë e tij, dhe në bazë të kësaj të largojë nga vetja disa nga dëshirat, si dhe nga ambicjet e kota, dhe të ndjekë disa qëllime të çmuara, e të hartojë programe për arritjen e atyre qëllimeve, dhe të rregullojë të sistemojë rrugën e jetës së tij në bazë të atyre programeve dhe qëllimeve. Pikërisht për këtë arsye, thonë se një orë të menduar është më mirë se 70 vite adhurim. Muaj i bekuar i Ramazanit është rast në të cilin të gjithë ne duhet i kushtojmë vëmendje të veçantë vetë ekzistencës sonë, të gjallërojmë zemrën dhe të pastrojmë atë nga çfarëdo lloj ndotje dhe papastërtie, dhe nga çfarëdo lloj urrejtje dhe armiqësie, dhe të jemi falendërues ndaj Zotit. Muaj i bekuar i Ramazanit është rast në mënyrë që njerëzit të cilët janë të zhytur në varësitë e kësaj bote, të ngrihen në këmbë të kopusin këtë zinxhir të varësive në këtë botë materiale. Pozita e vërtetë e njeriu është vetë zemra e tij, jo pozitat e kësaj bote dhe mundësitë materiale të tij. Prandaj pikërisht për këtë arsye thuhet: zemra e njeriu është parajsa dhe ferri i tij, që nëse është e pastër, edhe ai jeton si bamirës. Zemra e tij është parajsë dhe bëhet vendi rrezeve hyjnore, e kurse nëse ai është armiqësor dhe bën mëkate, zjarri ngre flakët e veta nga zemra e tij e mund të krijojë një ferr për të dhe ta thirrë atë drejt atyre flakëve. Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, ya Allah. Subhanallah.
bekuar i Ramazanit është muaj i vetë ndërtimit dhe muaj i pastërtimit të zemrës së njeriut, në mënyrë që ai të pastroj veten nga të gjithë papastërtit. Lloji më i bukur dhe më i përkryer i ndryshimit dhe pastërtisë së zemrës është mënyra të cilën e prezanton Kurani i shenjtë për njerin, dhe është po ai kompensimi të këqijave me të mirat dhe pranimi i pendimit, toube dhe kthimi i njeriu drejt Zotit. Ashtu siç thuhet në ajetin 70 të surës Furkan në Kuranin e shenjtë. Përveç atyre personave të cilët pendohen nga mëkati dhe kryejnë vepra të mira, atëherë Zoti shndron mëkatet e tyre në vepra të mira, dhe Zoti është shumë falës dhe i mëshirshëm. Një ndryshim i tillë bëhet shkak që Zoti i madhëruar jo vetëm që fal mëkatet, por i shndron gabimet e kaluara në vepra të mira. Në bazë të kësaj, ashtu sikur që agjërimi i djeg mbetjet dhe lëndët shtesë, të cilat nuk janë konsumuar nga trupi, që në realitet e pastron të gjithë trupin, dhe ne kemi për detyrë ta pastrojmë zemrën me shpirtin ton nga papastërtitë e të pastrojmë të metat tona të brendshme, të cilat janë krijuar për shkak të mëkateve dhe veprimeve të papëlqyera. Miqtë të nderuar, një prej veprave që është porositur shumë për të kryer gjatë këtij muaji është leximi dhe këndimi i Kuranit të shenjtë. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast shumë i përshtatshëm që njeriu të shtojë dashurinë dhe mishërimin e vet me këtë libër hyjnor, e duke menduar dhe reflektuar në ajetet e Kuranit të shenjtë në bazë të aftësive dhe potencialit të tij, të kuptojë njohuritë dhe mësimet kuranore. Hazreti Imam Aliu alayhis salam në një rast ka thënë: "Ti duhet ta lexosh Kuranin e shenjtë në çdo ditë, çdo natë, në çdo kohë dhe pa kohë. Ti duhet të veprosh sipas Kuranit të shenjtë, e duhet të respektosh detyrat fetare dhe urdhëresat kuranore." Kjo është për arsye se Kurani i shenjtë është beslidhje e Zotit në mesin e njerëzve dhe është programi lumturisë së njerëzit, dhe çdo individ musliman duhet të shohë me mendim dhe reflektim në çdo rast në programin e beslidhjes hyjnore. Ekzistojnë shumë hadithe profetike dhe transmetime nga prisit e mëdhenj të fesë islame, në të cilat është porositur dhe rekomanduar shumë leximi i Kuranit të shenjtë, dhe janë përmendur gjithashtu edhe disiplina edukative për mënyrën e leximit të Kuranit të shenjtë. Gjithashtu në vetë Kuranin e shenjtë vërehen disa ajete në të cilat njeriu ftohet të lexojë sa më shumë Kuranin e shenjtë e të reflektojë në ajetet kuranore. Në ajetin 29 të surës Sad në Kuranin e shenjtë thuhet: "Ky është një libër me plot mirësi dhe begati. Ne e kemi zbritur mbi ty në mënyrë që të reflektosh dhe mendosh në ajetet e tij dhe njerëzit e mençur të përfitojnë nga ai." Kurani i shenjtë është program për një jetë të preferuar dhe më të mirë, dhe muaji i bekuar i Ramazanit është rasti mirë për të njohur mësimet kuranore. Kurani i shenjtë është sikur uji i pastër dhe një rrezë ndriçuese për të cilin kanë nevojë të gjithë njerëzimi për të vazhduar jetën e tyre shpirtërore. Prandaj sa më shumë të largohemi nga ky burim i pastër hyjnor e sa më shumë të distancohemi nga ai, në realitet jemi larguar dhe distancuar nga burimi i jetës shpirtërore, dhe njeriu të vendoset sa më pranë këtyre rrezeve hyjnore, aq më shumë jep gjallëri, kuptim dhe drejtimin e duhur jetës së tij. Ai i cili është stolisur me edukatën kuranore është një njeri me gjallëri dhe vigjilencë, dhe ka vizion të qartë për të ardhmen në çdo aspekt dhe dimension të jetës së tij, ndikohet nga urdhëresat e larta të fesë islame. E lutim Zotin e madhëruar që në këtë muaj shpirtëror, në të cilin shpërblimi i leximit të Kuranit të shenjtë është shumë i madh, të mbledhim sa më shumë vepra të mira nga ky libër qiellor për botën tjetër, e të ecim vetëm me rrugën e Kuranit të shenjtë.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinni fihi bi
بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وأؤمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.
O Zot, në këtë ditë më zbukuro mua me mbulesë dhe vetëmbajtje, dhe më vesh mua me rrobat e bindjes dhe mjaftueshmërisë, e më bëj të ndjek drejtësinë dhe barazinë, dhe më bëj të sigurt mua nga çdo gjë që kam frikë. Të përbëj në mbrojtjen tënde. O mbrojtësi më i miri të gjithë besimtarve që kanë frikë Zotit.
Matlube jonam sozi mamra elahi Manfur man kon jormo osyan ra elahi Emruz ham khashme khodat ra kon harama هم آتش بیرهن سوزم را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Këtë program je kemi dedikuar prezantimit të provincës Çahar Mahal dhe Bahtiari. Duke vazhduar udhëtimin tonë në Iranin perëndimor pranë maleve Zagros, na arrim në provincën Çahar Mahal dhe Bahtiari, një nga rajonet më të bukura të Iranit, në rrethinat e së cilës ndodhen shumë monumente historike, qindra mijëra vjeçare dhe atraksione natyrore të paprekura dhe të panjohura, të cilat janë si një thesar i fshehur. Shahr e Kord është qendra e kësaj province dhe një nga qytetet më të ftohta në Iran, i cili njihet si Tarraca e Iranit për shkak se ndodhet 2066 metra mbi nivelin e detit. Në këtë provincë, e cila mund të quhet si një nga zonat më të vjetra të banimit njerëzor, ka shumë monumente historike, atraksione turistike dhe bukuri natyrore. Sipas qeramikës dhe veklave të hershme prej gurit të zbuluara në kodrat antike dhe monumentet e lashta historike të qytetit Hafshajan, 20 kilometra larg nga qyteti Shahr e Kord, provinca Çahar Mahal dhe Bahtiari daton në mijë vjeçarin e 7 përpara Krishtit dhe ka një histori 9000 vjeçare. Mbishkrimi e lamit që i përket Hotel Atosh in Shushak është zbuluar në kodrën Aleksandria në qytetin Hafshajan. Akumulimi i borës në malësitë e Zagrosit dhe ujit dhe shkrirja e borës në malet e larta të rajonit ka bërë që lumenjt më të njohur të përhershëm të Iranit jug perëndimor dhe qendror, përkatësisht Karuni, Zayan, Dehrud dhe Dez, të vinë nga lartësitë e kësaj krahine. Pyet e lisit, fistiqeve dhe të bimve të tjera, si dhe ujvarat, kënetat, shpelat, burimet me ujë të bollshëm, zonat e mbrojtura, shëtitore dhe pelgjet me ujë, janë ndër atraksionet e mahnitshme natyrore të kësaj krahine, që e bëjnë këtë provincë si një parajs për ata që janë adhurues të natyrës. Njerëzit e provincës Çahar Mahal dhe Bahtiari janë të ndarë në dy pjesë, Çahar Mahal dhe Bahtiari. Banorët e Çahar Mahalit në përgjithësi flasin persisht dhe turqisht në dialektin e tyre, dhe ata Bahtiari flasin me dialektin bakhtiari, i cili është degë i gjuhës lori. Rajoni i Bakhtiari për një kohë të gjatë ka qenë dhe është vendi nomad i fisit të madh Bakhtiari. Përveç atraksioneve natyrore, ne së bashku do të vizitojmë vende historike të këtij qyteti dhe do t'ju prezantojmë disa monumente të vlefshme historike të qytetit Shah Rekord dhe të qyteteve përreth. Xhamia e Madhe ose Xhamia Khan ndodhet në pjesën e vjetër të Shah Rekordit dhe pothuajse në qendër të qytetit. Kjo xhami daton që nga fundi i shekullit të 13 pas Krishtit dhe është një nga ndërtesat historike dhe fetare të Shah Rekordit, e cila u ndërtua në urdhrin e Haxh Muhammed Reza Khan Satudeh, një sipërfaqe prej 2500 metër katror. Kjo xhami ka tre hyrje në drejtimin verior, lindor dhe perëndimor dhe dekorimet e bukura me pllaka me 7 ngjyra janë ndër pikat e famshme të saj që tërheqin vëmendjen e çdo vizitori. Kjo xhami ka një obor të madh, 4 hajate, pavione të shumta, minare, si dhe vendin e fjetjes për verë dhe dimër, dhe në vitin 1977, me numër 1523, ai u regjistrua në koleksionin e monumenteve kombëtare të Iranit. Në jug perëndim të xhamis Shah Rekord, është Hamam Khan, Dushi Khan, i cili u ndërtua në të njëjtën kohë me xhamin në vitin 1270, sipas kalendarit hënor. Ky monument historik u ndërtua gjithashtu nga Haxh Muhammed Reza Khan dhe arkitektura e tij e bukur janë ndër tiparet e tij. Vendodhja e këtij monumenti historik pranë xhamisë së madhe Shah Rekord ka formuar një kompleks të vlefshëm historik. Një tjetër atraksion turistik i Shah Rekordit është muzeu arkeologjik i këtij qyteti, i cili ka një rëndësi dhe vlerë të madhe në mesin e të interesuarve në histori, për shkak se në të gjenden objekte antike me karakter neolitik. Gjithashtu në këtë muzeu mund të shihni relikat më të vjetra të historisë Çahar Mahal Bakhtiari, të cilat janë gati 9000 vjet më parë. Relikat e kockave, sendet e vogla dhe të mëdha prej guri dhe skulpturat të bëra me baltë, qeramika të ndryshme të zbukuruara me figura geometrike në ngjyrë të zezë, tasa, gota, janë disa nga objektet e para neolitike të bëra nga njeriu dhe që ruhen në këtë muze. Përveç kësaj janë ekspozuar mjete dhe pajisje që janë prodhuar duke përdorur teknika dhe aftësi speciale dhe që përfaqësojnë kulturën dhe civilizimin asaj kohe. Në këtë muze ekziston edhe një mbishkrim kuneiform që i përket periudhës Akamenide. Par një nga monumentet më të bukura historike të qytetit kurd, ne duhet të lëvizim pak më larë këti qyteti dhe të shkojmë në qytetin Çaleshtar. Ky qytet ndodhet 8 kilometra larë Shah Rekordit dhe në të ekziston një koleksion i vlefshëm i historisë e Iranit antik, i cili njihet si Kalaja Çaleshtar. Arkitektura e përdorur në këtë monument historik mund të prezantohet si modeli arkitekturës evropiane dhe kombinimi i saj me arkitekturën e periudhës kaxharite. Shtëpia e Sotude Çaleshtari është një pjesë e kalas ose kështjellës çaleshtar, e cila u ndërtua në fund të periudhës kaxharite dhe u bë pjesë e brendshme dhe sundimtare e kalas së çaleshtarit. Duket se në fillim të shekullit të 14 pas Krishtit dhe në vitin 1323, sipas kalendarit hënor, u përdor ndërtesa kryesore kësaj pjese të kalas, ku dekorimet dhe arkitektura e tyre janë shumë të bukura dhe të shquara. Pikturat e çmuara me tema legjendare dhe bazamentet prej guri të gdhendura nga artistët janë dekorime të vlefshme në këtë monument historik. Në këtë kompleks historik janë themeluar tre muze me emrin Muzeu i Punës dhe Jetës, Muzeu i Antropologjisë, Muzeu i Punimeve të Gurit të cilë shfaqin objekte të tila si mjete jetese, mjete bujësore, veshje rurale, mbishkrime dhe dorëshkrime. Një vend tjetër me interes në shah rekord është kompleksi kështjelës Amir Mofahm, kalaja e Dezakut, e cila si një nga monumentet historike, kulturore dhe artistike të shquara, ndodhet në fshatin Dezak, 32 km larg nga shah rekord. Kjo fortes është ndërtuar në 1325 si pas kalendarit hënor nga Lotfali Khan, i njohur si Amir Mofahm. Ajo ka dy kate dhe katër kula dhe shtrihet në një sipërfaqe prej më shumë se 5000 metra katror. Në këtë ndërtesë ka një larmi artesh, arkitektonike dhe dekorative që zakonisht janë përdorur në katin e parë. Dekorimet e kësaj kështjellje përfshin dizajn e guri, suvatime të bukura në dhomën e ngrënjes, punime me pasqyrë, dyer mozaiku dhe druri të ngulitur, sisteme dekorative ngrohje, punime druri në dhoma, korniza, pllaka mozaiku dhe tulla të zbukuruara. Salla e ngrënjes dhe dhoma e pasqyrës në katin e sipërm janë disa nga pjesët më interesante dhe më të bukura të kësaj ndërtese. Dera prej druri e hyrjes së kësaj kështjelle është e trash dhe shumë e madhe, dhe ajo me dy goditje relativisht të rënda hapet në brendësi të hashtis pra dhomës me kënde. Kalaja e Dezakut ka qenë dëshmitare e shumë ngjarjeve gjatë gjithë jetës së saj, më e rëndësishma për të cilave është luajtja e një roli të veçantë në procesin e konstitucionalizimit. Ali Akbar de Khoda kaloi ca kohë në këtë kështjell gjatë luftës së parë botërore dhe shkroi fjalorin e tij duke përdorur burime të vlefshme të bibliotekave ekzistuese, gjë që tregonte interesin e banorëve të saj për shkencën dhe letërsinë. Vitet e fundit, në mënyrë që të shfrytëzohet më mirë hapësira në pallatin e kalasë së Dezakut, në këtë kompleks historik dhe kulturor është ngritur një muze veshjesh dhe një muze gurësh. Muzeu i veshjeve të kësaj kështjellje ka ekspozuar veshjet e qyteteve, fshatrave dhe zonave të veçanta të provincës Çahar-Mahal dhe Bakhtiari. Për turistët, udhëtarët dhe publikun e gjerë, në ambientet e këtij kompleksi historik gjithashtu, është hapur Muzeu i Gurit, i cili ka ekspozuar monumente historike dhe kulturore të bëra me gur, duke përfshirë këtu kolona, kokat e kolonave, gurët e çesmës, gurët e mullirit, gur distilimi e të tjerë. Në këtë kështjell janë realizuar një sër filmash historik dhe çdo vit shumë grupe vizitojnë këtë fshat historik dhe kështjellën e tij. Duhet theksuar se monumenti historik i kalasë së Dezakut është regjistruar në vitin 1989 me numër 1731 në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Të nderuar dëgjues, turneu ynë në zonën e bukur Shah Rekord ka përfunduar. Shpresoj të kemi qenë në gjendje të ju njohim me disa nga bukuritë unike të këtij rajoni. Të nderuar miq, këtij programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Oh, joy, God. Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.